vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdir. Rusiya hərbi hava qüvvələri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstandan keçən hissəsinə zərbə endirib. Gürcü idmançıları Pekin Olimpiadasını tərkiləməyə qərar verib. Və ötən gecə Moskvada 5 Qafqazlı yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın hərbi hava qüvvələri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstandan keçən hissəsinə zərbə endirib. Məlumatı Frans Press agentliyi yayıb. Gürcüstanın baş naziri Lado Qurgenidze deyib ki, BTC neft kəmərinin keçdiyi ərazi Rusiya təyyarələri tərəfindən bombalanıb. Qəribədir ki, kəmərə heç nə olmayıb, Qurgenidze belə deyib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə gündə 1,2 milyon barrel neft axıdılır. Bir neçə gün öncə kəmərin Türkiyədən keçən hissəsində partlayış olub, PKK terror təşkilatı partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Batum aeroportunda evakuasiya elan olunub, məlumatı Gürcüstanın ictimai televiziyası yayıb. Evakuasiya Rusiya hərbi hava qüvvələrinin hava hücumu planlaşdırması haqqında yayılan məlumatları ilə əlaqədardır. Batum-İstanbul reysi qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Azərbaycan təyyarələri üçün təhlükə yaransa Tiflisə uçuşlar dayandırıla bilər, ancaq hələlik bunun üçün ciddi əsas yoxdur. Bunu ANS Azal Dövlət Konserninin vitse prezidenti Eldar Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə hazırda qrafika uyğun olaraq hər gün 2 dəfə Bakı-Tiflis və Tiflis-Bakı marşrutu üzrə aviareyslər həyata keçirilir. Eldar Hacıyev bildirib ki, Gürcüstanda yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Bakıdan Tiflisə uçan sərnişinlərin sayında ciddi şəkildə azalma müşahidə olunsa da Tiflis-Bakı marşrutu üzrə sərnişinlərin sayı artıb. Çünki hazırda Gürcüstandan ancaq Azərbaycana, Türkiyə və Ukraynaya uçmaq mümkündür. Gürcüstan prezidenti isə hesab edir ki, hərbi qarşıdurma nə Gürcüstanın, nə də Rusiyanın marağındadır. Bunu Mixail Saakashvili Tbilisidəki Respublika xəstəxanasında deyib. O, Litvanın xarici işlər naziri Petras Vaitekunusla birlikdə Qori şəhərinin bombalanması zamanı yaralananlara baş çəkib. Saakashvili deyib ki, mən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevə atəşi dayandırmaq üçün müraciət edirəm. Baş verənlər nə Rusiya, nə də Gürcüstanın marağındadır. Biz bu ağılsızlığa son qoymalıyıq. Bununla belə Gürcüstan prezidenti Rusiyanın hərəkətləri azadlıq və müstəqilliyə qarşı hərbi avantürə kimi qiymətləndirib. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin isə bugün Şimali Osetiyanın paytaxtı Vladikavkaza gəlib. Putin deyib ki, Gürcüstan Cənubi Osetiyadakı hərəkətləri ilə öz ərazi bütövlüyünə ölümcül zərbə endirib xalqına qarşı cinayət törədib. Artıq ikinci gündür ki, Cənubi Osetiyada Gürcü və Rus hərbçiləri arasında döyüşlər gedir. Cənubi Osetiyanın ardınca separatçı Abxaziyada da bugün hərbi əməliyyatlar başlayıb. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili Rus qoşunlarının Kador dərəsinə hücum elədiyini deyib. Abxaz tərəfi məlumatı təsdiqləyib. Bu arada Gürcüstan prezidenti ölkədə 15 günlüyünə hərbi vəziyyət elan edib, parlament prezidentin bu fərmanını da təsdiqləyib. Gürcüstanın Olimpiya yığması isə Pekini təkiləməyə qərar verib. Gürcüstanın 1-ci kanalının yaydığı məlumatı deyilir ki, idmançılar ölkələrinin ağır günündə öz ailələrinə yaxın olmaq istəyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Moskvada ötən gecə 5 Qafqazlı yaralanıb. RIA Novosti saytının məlumatına görə silahlı hücum Veşnyakovski küçəsində yataqxanalardan birinin yaxınlığında olub. Şahidlərin sözlərinə görə hücum edənlər sonradan qara rəngli BMW markalı maşınla aradan çıxıb. Avtomobilin göstəricilərinin patrol xidmətlərinə verildiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda İraqın Tələfar şəhərində azı 21 nəfər partlayışın qurbanı olub, 70-ə yaxın yaralı var. Yaralılardan 5-i İraq polisidir. Məlumata görə intiharçı bombanı meyvə tərəvəz bazarında işə salıb. Polis terrorçunun şəxsiyyətini müəyyən edib. Onun bir neçə ay öncə amnistiyaya düşərək həbsdən azad edildiyi bildirilir. Tələfar şəhərində son vaxtlar Amerika və İraq qüvvələri Əl-Qaidiyə qarşı əməliyyatlar keçirirdi. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim edəcəyi son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun efiri indi iz və panorama verilişlərlə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Seçki 2008. stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda seçki günleri.
Bu yol bizi harap var. Prezident seçkilerinden bağlı en kaynar haberler, debatta en gerçsiz reportajlar ve şerhler Seçki 2008 mövsümünde Azadlık Radyosu'nda.
Əziz dinləyicilər, bir daha salam. Bugün avqustun 9-u seçki qatarı verilişinin növbəti buraxılışında sizinlə bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova. Bugünkü verilişimizdə Eldar Namazov da seçkidə iştirak etməmək qərarını verdi. Efirdən istifadə qaydaları namizədlər üçün necə olacaq? Bu seçkini alternativsiz hesab etmək olarmı? Bu və digər mövzularda reportajlarımızı növbəti yarım saat ərzində, sonra isə politologlar İlqar Məmmədov və Ərəstun Oruclu ilə söhbətimizi dinləyəcəksiniz. Bizimlə qalın, Azadlıq Radiosunda seçki qatarındasınız.
Siz avqustun 9-u efirə getmiş seçki qatarını dinləyirsiniz.
Dinləyicilər, bildiyiniz kimi hər həftə bu saat, öncələr hər həftə bu saatda işdən sonra verilişinin həftə boyu efirə getmiş ən maraqlı verilişlərindən xülasələr təkrar edilirdi. Amma seçki mövsümünü nəzərə alaraq, deməli, hər həftə sonu seçki qatarını və bu seçki qatarı verilişinin buraxılışlarının təkrarlarını dinləyəcəksiniz. Siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Bizə həmçinin internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. SMS xəttimiz 050-744-1017-dir. Telefon nömrəmiz isə 436-77-41. SMS xətti ilə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz və telefon xətti ilə qoşulub şərhlərinizi və suallarınızı verə bilərsiniz. Və Azadlıq Radiosu az web səhifəmizə az web səhifəmizə daxil olub Azadlıq Radiosunun forumunda iştirak edə, hər reportaja şərh yaza, canlı yayıma qulaq asa yaxud əvvəllər efirə getmiş verilişlərimizi yükləyərək dinləyə bilərsiniz. Beləliklə, seçki mövsümünün ən maraqlı hadisələrindən biri dünən baş verdi. Eldar Namazov, yəni müxalifət sayılan qüvvələrdən, ənənəvi müxalifət sayılan qüvvələrdən sonuncusu Eldar Namazov seçkiyə gedib getməmək barədə qərarını açıqladı və o dünən bunu işdən sonra verilişində, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində ilk dəfə etdi və belə məlum oldu ki, Eldar Namazovun qərarı seçkiyə getməməkdir. Şəhlə Sultanova qərarın səbəbləri və buna reaksiyalar barədə.
Seçki 2008.
Eldar Namazov deyib ki, seçkiyə qatılmamasına bir neçə əsas səbəb olub. Bunlardan birincisi, seçki məcəlləsinə edilən, onun dediyi kimi, antidemokratik dəyişikliklərdir. Başqa bir səbəb isə səslərin paralel sayılması ilə bağlı planların baş tutmamasıdır. Onun sözlərinə görə, belə olan halda namizədlərin qazandığı səslərin alternativ hesablanması və əsli nəticələrin cəmiyyətə çatdırılması imkanı olmayacaq.
Mənim seçkidə iştirakım. Bu seçkilərin mənim mənada alternativ keçdiyini, hətta ola bilsin ki, kimisə gözündə bəlkə bunu demokratik bir don geyindirmək kimi qəbul olunardı. İkinci vacib amil də odur ki, seçkilərdə real nəticələri sübut etmək, elan etmək imkanı artıq bizdə yoxdur.
Eldar Namazovun sözlərinə görə üçüncü səbəb isə müxalifət düşərgəsindən bu seçkiyə qatılacağı gözlənilən bütün digər namizədlərin boykot yolunu tutmasıdır. Müsavat Partiyasından Qabil Hüseyni deyir ki, Eldar Namazovun bu adımını dəstəkləyir.
Onun arqumentləri kifayət qədər güclü arqumentlərdir. Baş verən proseslər onu göstərir ki, ölkədə demokratiyanın məhdudlaşdırılmasına və seçkinin keçirilməsinə etiraz edən şəxslərin sırası genişdir. Bütövlükdə cəmiyyətdəki siyasi atmosferə, seçkilə bağlı mühitə, eləcə də beynəlxalq ictimai rəyə ciddi təsir göstərən amillərdəndir.
Xalq Şəfəsi Partiyasından Nürəddin Məmmədlinin sözlərinə görə siyasətdə doğrudan da öz perspektivini təmin etmək istəyən siyasətçilər mütləq seçkiləri boykot eləməli idi. O deyir ki, belə seçkiyə qatılan kimsə heç vaxt dividend qazanıb gələcəkdə Azərbaycan siyasətinə mövqe nümayiş elətdirə bilməz. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Eldar İbrahimov deyir ki, Namazovun seçkinin boykot eləməsinin keçiriləcək seçkilər üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun sözlərinə görə o boykot eləyib, başqaları isə qoşulur.
Eldar Namazov boykot eləməsi
qoşulub gücünü göstərərdi. Boykot ona dedi ki, onun heç bir sosial dayağı yoxdur, gücü yoxdur. Bilir ki, gəlib məğlub olacaq, biabır olacaq, adım qoyur ki, mən boykot edirəm. Deyə boykot edəndə nə verəcəklər boykot eləməyinə? Boykot edib eləməməsinin bu gün seçkilərə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Onun öz işidir.
Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Azadə isə deyir ki, boykot qərarını seçkidən kənarda qalmanı düzgün hesab eləmir və bunu Azərbaycan cəmiyyətinə xeyir verən addım kimi qəbul eləmir.
Seçkiyə qatılmaq istəyənlərin bəziləri ümumi əhval ruhiyyəyə qoşuldular. Mənim haqqımda nə deyəcəklər deyə məni dekorasiya adlandıracaqlar, mənim bu tamaşaçının tamaşada rol aldığım aktyor hesab edəcəklər deyə seçki prosesindən kənara çəkildim kimi yanaşmalar oldu. Bu da doğru yanaşma deyil. Təəssüf edirəm ki, boykot edənlərin böyük əksəriyyəti doğru bildikləri yolla yox, ictimai rəyin təsirinə düşərək belə qərar qəbul etdilər.
İqbal Azadənin sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsinin taliyini ümumi əhval-ruhiyyə və hamı belə etdi, mən də belə edim fəlsəfəsinə söykənərək həll eləmək olmaz. Bundan əvvəl üç partiyanın birləşdiyi Azadlıq bloku, Müsavat, Azərbaycan Demokrat Partiyası və başqa bir sıra partiyalar da seçkiyə qatılmayacaqlarını bildiriblər. Azərbaycanda prezident seçkisi bu il oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Məlumdur ki, hazırki prezident İlham Əliyev də seçkidə namizədlərdən biridir və bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında iclas keçirilərək daha 5 namizədi müəyyənləşdiriblər. İlham Əliyev rəqib olacaq, daha 5 namizədi müəyyənləşdiriblər və onların adları bunlardır. Qüdrət Həsənquliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Müasir Müsavat Partiyasından Hafiz Hacıyev, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupundan Mais Güləliyev və özü tərəfindən, yəni özünün öz namizədliyini irəli sürən Qüdrət İsaqov. Bunlar İlham Əliyevin rəqibləri olacaq növbəti prezident seçkilərində və növbəti reportajımızı indi təqdim etmək istəyirəm. Müxbirimiz Səadət Akif qızı hazırlayıb bu reportajı və burada söhbət bu seçkilərin alternativli yaxud alternativsiz sayılacağı barədədir. Belədir ki, ekspertlər artıq bu məsələ ilə bağlı şübhələrini bildirirlər. Onlar qeyd edirlər ki, əsas müxalifətin iştirak edib etməyəcəyi seçkiləri alternativsiz saymaq olar, yoxsa yox. Bu cür bu məsələ ilə bağlı şübhələrini bildiriblər və Səadət Akif qızı onların şübhə edənlərin və etməyənlərin rəyini soruşub.
Seçki 2008.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılan namizədlər arasında ana müxalifəti təmsil edənlərə rast gəlməyəcək. Bir neçə müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq bloku, Müsavat partiyası və Azərbaycan naminə ictimai forumu prezident seçkisini boykot edib. Baxmayaraq ki, artıq 6 nəfər Mərkəzi Seçki Komissiyasından namizədlik iddiası ilə imza vərəqəsi götürüb, ana müxalifətin iştirak etmədiyi seçkini alternativsiz saymaq olarmı? Müsavat partiyasının başqanı isə Qəmbər hesab edir ki, ölkədəki siyasi ictimai durum onsuz da seçkini alternativsiz edirdi. Ona görə də onlar seçkiyə getməməyə qərar veriblər.
Ciddi təhlil etdik ölkədəki vəziyyəti, əhalinin seçkilərə demokratiya münasibətini, əhalinin fəallıq səviyyəsini, hakimiyyətin bütövlükdə mürtəci siyasətini və son dövrdə apardığı siyasəti, beynəlxalq dairələrin beynəlxalq birliyin mövqeyini və bütün amilləri ölçüb biçib yekun qərar qəbul edərkən hesab etdik ki, seçkili işləkdən imtina Azərbaycanın maraqlarına daha çox uyğundur. Azərbaycanda demokratiyanın perspektivlərinə daha çox şərait yaradır, nəinki seçkilərdə iştirak.
Seçkiyə getməməklə bağlı qərarını axırıncı açıqlayan Azərbaycan naminə ictimai forumun rəhbəri Eldar Namazov isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar onlardan seçkiyə qatılmaq istəyirdilər. Amma hesab edir ki, seçkiyə qatılmaqla seçki prosesini legitimləşdirə bilərdi. Onun fikrincə belə halda seçki prosesi alternativsiz görünəcək. Politoloq Rauf Mirqədirov isə deyir ki, müxalif qüvvələr seçkiyə getmək istəməsə də prezidentliyə iddialı namizədlər var.
Yəqin ki, Azərbaycan seçkiləri unikal seçkilər olacaq. Seçkilərdə fəaliyyətdə olan prezidentdən tutmuş, hətta xəstəxanada sanitar işləyən şəxsində iştirak etmək imkanları var. Real olaraq sözsüz ki, heç bir alternativ yoxdur. Real olaraq, yəni ki, bütün seçkilərdə seçkinin taleyini peşəkar siyasətçilər həll edir. Bugün Azərbaycan seçkilərində peşəkar siyasətçilərin sayı həddindən artıq az olur. Hər halda bugünkü namizədlərin sayını. Digər tərəfdən real qüvvələri təmsil edən, yəni ki, bugünə qədər Azərbaycan müxalifətinin və yaxud da real siyasi qüvvələri təmsil edən insanların iştirakı yoxdur.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə keçiriləcək prezident seçkisini daha çox sönük, maraqsız sayır.
Belə bir seçini qiymətləndirmək olar Braziliya komandasının iştirakı olmadan keçirilən dünya çempionatı kimi futbol üzrə. Və son 2000-ci ilin parlament seçkilərində, 2005-ci ilin parlament seçkilərində və 2003-cü ilin prezident seçkilərində aparıcı iştirakçılar olmuş siyasi qüvvələr bu prosesdə iştirakdan imtina ediblər. Çox belə deyəlim ki, sönük hardasa seçkilərin olacağını güman etməyə əsas verir.
Millət vəkili Pənah Hüseyin Sisa bilir ki, müxalifətin seçkiyə qatılıb qatılmamasına nasıl olmayaraq, bu seçki prosesində hər hansı rəqabətdən danışmaq mümkün deyil.
Faktiki olaraq seçki məcəlləsinin o şəkildə qəbul olunması, kütlə informasiya vasitələrindəki hazırki vəziyyət, seçki komissiyalarının indiki formada tərkibinin qaldığı bir şəraitdə və bunun üstə gəlib təbii Azərbaycandakı ictimai siyasi ümumi situasiya bu seçkinin olunması deməkdir. Burada kiminsə qoşulması və ya qoşulmaması ilə məsələ həll edilmir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə hesab edir ki, müxalif partiyalar prezident seçkisindən kənarda qalmaqla siyasi proseslərə heç bir təsir göstərməyəcək. Çünki seçkidə bir nəfər yox, bir neçə nəfər iştirak edəcək və hər kəsə də bərabər şərait yaradılacaq.
Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatdan 52 partiya keçib və bu siyasi partiyaların bəzilərinin rəhbərləri seçkilərə qatılıblar və seçkilərə qatılmaq iddiasında olanlar da hələ var. Bir neçə partiyanın və ya bir neçə siyasətçinin iştirak etməməsi seçkinin nəticələrinə heç bir təsir göstərmir. Beynəlxalq aləmdən bu və digər seçkiləri müşahidə edən nümayəndələr heç zaman demirlər ki, filankəs iştirak etmədiyinə görə bu seçki düz sayılmasın və s. Bu, biz biraz qeyri-ciddi yanaşmalardır.
Ukraynada, Moldovada və Gürcistanda seçki proseslərini izləyən Polşa Gənclər Asosiasiyasının nümayəndəsi Anna Zamesiya Azərbaycan seçkilərdə yad deyil. O, indiyədək Azərbaycanda 8 seçkini izləyib. Elə bu dəfə də seçki prosesini izləmək niyyətinə düşüb. Amma müxalifətin seçkiyə getməməsi onu pəjmürd eləyib. Deyir ki, belə bir seçkinin nəyini müşahidə eləyəcək?
Just a question is because in democracy one of the basic
seçkinin və demokratiyanın əsas şərti pluralizmdə. Əgər pluralizm olmayacaqsa, müxalifət iştirak etməyəcəksə seçkidə, onda onu müşahidə etməyin nə faydası var? Bunlar bir tərəfə, üstəlik hələ biz seçkiyə gəlib onu müşahidə etməklə bütün bu prosesi legitimləşdirə bilərik. Bunu etməliyikmi? Deyə bir sual da var qarşımda.
Campaign and so on.
Beynəlxalq təşkilatlar indiyədək bildiriblər ki, müxalifət nümayəndələrinin seçkidə iştirak etmə məsəl arzu olunanda, bəs boykot qərarlarından sonra Avropa Şurası, ATƏT kimi təşkilatlar seçkini müşahidəyə lüzum görəcəklərmi? Bu hələ bəlli deyil.
Siz Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçirilən iclasında imza vərəqələrində habelə namizədlərin siyasi partiyaların, siyasi partiya bloklarının təqdim etdikləri seçki sənədlərində olan məlumatların düzgünlüyünü və müvafiq məlumatları yoxlamaq üçün işçi qrupunun yaradılması haqqında qərar çıxarılıb. Yeri gəlmişkən müxbirlərimiz də bu işlə məşğuldur. Elə deməli alternativ qismində çıxış edən namizədlər, yəni seçkidə iştirak edən prezidentliyə iddialılar iddiaların kimliyini, onlar haqqında məlumat toplamağa çalışırlar və böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Alternativ qismində çıxış edən, misal üçün, Sevinç Qulyeva sanitar Sumqayıt Kliniki xəstəxanasının sanitarı kimi özünü təqdim etmiş Sevinç Qulyevanın orada işləmədiyi bəlli olub və Səhiyyə Nazirliyindən ümumiyyətlə məlumat veriblər ki, bu xanım onların reyestrində yoxdur. Yəni, onlarda işçi kimi qeydiyyatda deyil və hal-hazırda müxbirlərimiz həmin xanımın həqiqətən hansı işlə məşğul olub olmadığını öyrənməyə çalışır. Və bugün redaksiyamıza digər bir prezidentliyə iddialı və artıq namizəd kimi təsdiq olunmuş, yəni seçki vərəqələrini götürmüş Əli Muxtar, deməli, Əkbərov gəlib və öhdəlik ərizəsinin surətini qoyub bizə və o bu öhdəlik ərizəsinin surətini və vizit kartını qoyub və vizit kartında yazılıb ki, Əli Muxtar Əkbərov deməli, kişi geyimləri salonunda gecə gözətçisidir. Gecə gözətçisidir, ona saat 22-dən səhər 9-a kimi zəng vurmaq olar, ancaq məlumatları almaq üçün biz də həmin vaxtlar ərzində ona zəng vurub onun haqqında daha geniş məlumatları alacaq. Öhdəlik ərizəsinin surəti məclisində isə Əli Muxtar Əkbərov qeyd edir ki, onun hələ ödənilməmiş və üzərindən götürülmüş məhkumluğu yoxdur. Seçici imzaları topladıqda isə hər bir namizədin hərəkətlərində cinayət tərkibi yarana bilər. Bu səbəbdən xüsusi hal kimi seçkilərdə 3%-dən az səs qazanarsa, bir il müddətində hissə-hissə müvafiq məbləğdə namizədlik depoziti ödəməyi öhdəmə götürürəm. Bunu hansı qanunun tələb etdiyini Əli Muxtar Əkbərov yazmır, amma onu da qeyd edir ki, seçici imzaları toplamaq antikonstitusion normadır və ləğv olunmalıdır. Növbəti reportaja keçək. Deməli, müxbirimiz Babək Bəkir hazırladığı reportajda seçkilə 10 il əvvəl keçirilən seçkilərlə indiki seçki mövsümünü müqayisə edir. 1998-ci ildə seçkidə iştirak edənlər hazırki seçki qabağı durum barədə nə düşünürlər? Babək Bəkirin reportajından eşidək.
Seçki 2008.
Onlar elə o köhnə seçki qaydası ilə məsələ səs verməkdə deyil, məsələ səsin hesablamağındadır. Həmən o adət indi də davam edir və edəcəkdir. Ancaq formada biraz da kəsinləşib, hələ biraz da kəsinləşəcək.
Bu 1998-ci ildə prezidentliyə namizəd olan Əşrəf Mehdiyevin fikirləridir. Artıq xeyli yaşlaşmış və səhhətində ciddi problemlər olan Əşrəf Mehdiyev bunu 10 il əvvəllə müqayisədə deyir. O yada salır ki, onlar 10 il əvvəl şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar keçirə bilirdilər. İndi hakimiyyətin apanitlərinin əlindən bu imkanı da alınıb. Qarşıdan gələn prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də deyir ki, sərbəst toplaşmaq azadlığına münasibət baxımından əvvəlki seçkilərdə vəziyyət daha yaxşı idi. Ancaq onun sözlərinə görə indi 10 il əvvəllə müqayisədə müəyyən üstünlüklər də var.
Dəyərlər və şərtlər də, hakimiyyətin xarakteri də eynidir. Bir fərqimiz var ki, 10 il bundan əvvəl beynəlxalq təşkilatların baskısı o qədər çox deyildi. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlikləri yox idi. Tutaq ki, Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında daxil olmuşuq və bəlli öhdəliklər götürmüşük üzərimizə. 98-də yox idi.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev isə 10 il əvvəllə əsas fərqi qüvvələr nisbətində görür. Onun sözlərinə görə hakimiyyət heç vaxt indiki qədər güclü olmayıb. O bunu demokratik seçkilər üçün imkanın daralması ilə yox, hakimiyyətin uğurları ilə izah edir.
İkinci növbədə İlham Əliyevin reytingini şərtləndirən onun verdiyi vəd və gördüyü işlərdir. Azərbaycanın olduqca böyük sürətlə sosial-iqtisadi inkişafıdır, tərəqqisidir və prezidentin xarizmasıdır, onun şəxsi keyfiyyətləridir.
10 il əvvəldə müxalifətin böyük bir hissəsi prezident seçkisini boykot etmişdi. Ancaq politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, onda Etibar Məmmədov, Əşrəm Mehdiyev və Nizami Süleymanov kimi namizədlər seçkidə bir xeyli rəqabət mühiti yaratmışdılar. Rasim Musabəyovun sözlərinə görə indi nəinki müxalifətin böyük hissəsi seçkiləri boykot edir. Üstəlik, ümumilikdə rəqabət mühiti yoxdur.
Biz səhnədə rəqabət aparan qüvvələri görmürük. Bu baxımdan seçkilər maraq yaratmır, onların nəticələri öncədən bəllidir. Bu insanlar gedib əlim 40 min imza toplamaq xeyliq həm vəsait, həm də təşkilat imkanları tələb edir. O insanların heç bunun %1-i yoxdur.
Rasim Musabəyov ehtimal edir ki, indi mövcud olan namizədlərin bir çoxu seçkidə rəqabəti artırmağa yox, hansısa siyasi oyunlara xidmət edir. Bu oyunlar isə onun fikrincə sivil dəyərlərə sökənmir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz.
Siz avqustun 9-u efirə getmiş seçki qatarını dinləyirsiniz.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verilmədən necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmaqdı, istir Andrey olsun, istir Matvey olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecə ərzində, özüm də içində uçurlar.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qarın qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və biz seçki qatarı verilişindəyik. Seçki qatarında bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova. SMS xəttimizi xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz sizin xidmətinizdədir. Buraya SMS-lərinizi göndərin və bir qədər sonra studiyada olacaq politoloqlarımızla bu SMS-lərə cavab verəcəyik. Xatırladıram ki, birazdan studiyada qonağımız politoloqlar İlqar Məmmədov və Ərəstun Oruclu olacaqlar. Telefon nömrəm 436-77-41-dir. Bu nömrəyə də zəng vurub birbaşa efirə qoşula bilərsiniz. Xatırladıram ki, Azadlıq Radiosu az web səhifəmizə daxil olub, bizim forumumuzda iştirak edə, hər reportaja şərh yaza, canlı yayıma qulaq asa, yaxud əvvəllər efirə getmiş verilişlərimizi yükləyərək dinləyə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən seçki ilə bağlı reportajlar da ayrıca orada xüsusi yeri var web səhifəmizdə və bu seçki qatarına da həmin web səhifəsindən azadlıqradiosu.az web səhifəsindən qulaq asa bilərsiniz. Müxbirimiz Turna Səfərli belə bir sorğu keçirib ki, niyə bizdə qadın namizədlər demək olar ki, yoxdur. Yəni azdır. Bilirsiniz ki, 11 namizəd ilkin təsdiqini alıb Mərkəzi Seçki Komissiyasında, amma onların arasında cəmi bir qadın var, o da Sevinç Quliyevadır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hələ də onun iş yerini dəqiqləşdirməklə məşğuldur və biz ilkin məlumatlara görə, özünün verdiyi ilkin məlumatlara görə olsa Sumqayıt kliniki xəstəxanasının deməli sanitarıdır. Amma ki, hələ bu məlumatın dəqiqliyi şübhə doğurur və bu məlumatın dəqiqləşdirəndən sonra yəqin məlum olacaq ki, Sevinç xanımın imzaları toplayacağı halda deməli 60 rayondan 40 min imzanı toplayacağı halda qeydiyyata düşmək şansı nə qədərdir? Və Durna Səfərli də niyə qadınların yeri belə azdır bizim seçki mövsümündə? Bu sualla şəhərin sakinlərinə müraciət edib. İndi gəlin görək şəhər sakinləri Durna Səfərliyə bu sualın cavabında nə deyiblər?
Seçki 2008.
Yəqin ki, qadınların pozulmasına görə qadın yoxdur. Ola bilər. Kişilər prosto aktivdirlər, qadınlar biraz pasivdirlər. O mənada ki, qabağa gedən elə kişilərdir də qadınlar haqqında nə demək olar ki?
Yəqin ki, qadın gəlsə yaxşı olar. Qadın qadını yaxşı başa düşər də.
Dünya üzrə belə şeydir də, yəni ki, hamı kişiləri seçir, nə bilir. Bəlkə kişilərə etibar çoxdur ona görə. Ola bilər.
Kişi, yəni, prezident olsa da hamısından da olar.
Mentalitetlə əlaqədar olaraq xanımlarımız üstünlüyü kişilərə verir. Birincisi, ona görə də o dərəcədə səy göstərmirlər ki, məsələn, yuxarı bəzi qərarlar tutunlar. Onu belə götürürəm.
Kişilər mi icazə vermir, yoxsa qadınlar özləri?
Kişilər, qadınlar özləri. Özləri, məsələn, elə bir özünə sığışdıra bilmir ki, məsələn, mən kişidən üstün olur. Bəlkə də əqli cəhətdən və düşüncə cəhətdən kişidən yüksəklər, amma bürüzə vermirlər. O, bunların ağırlılığın ifadədir.
Ancaq hər halda kişinin başı qadın başından çox işləyir, güclü işləyir. Ona görə elə kişi olsa yaşlı bizdən.
Qadın olsa nə ola bilər ki?
Qadın, deyirsiniz, qadının ürəyi həmişə yumuşaq olur, düzdür. harda saketi məğ olur. Ancaq kişi bir balaca sərt olur da, sərt olmalıdır. Hökumət başçısı da sərt olmalıdır, dövlət başçısı. Yəni yumuşaqlıq bir şey, başlı qadın yoxdur belə deyə Azərbaycanda. 100 arvadda bir toyuğun ağlı yoxdur.
Qadın da prezident olmur.
Niyə?
Olmaz.
Məsələn, hansı keyfiyyətinə görə kişilərdən əskikdir?
Yox, da qadından prezident olmaz.
Bəs qadından nə olar?
Qadından həkim olar, qadından müəllim olar, qadından damaşı qadın olar, qadından prezident olmaz.
Evi deyətkən də qadındır, yıxan da qadın olur. Ona görə qadında olan qüvvə kişilərdə yoxdur.
Bəs nəyə görə Azərbaycana yoxdur elə bir qadın ortaya çıxsın?
Kişilərin prosto onlara inanmamağı. Amma mən qadınlara çox inanırım, çünki kişilərə. Bəlkə bu respublikanın pisəldən qadın olar.
Niyə İnciyanın o boydan böyük ölkənin İnci Rəqancı onu seçirdilər, cəmaat seçirdi de nazar buğutdu. O da prezidentin nəyə olmur? Müslüman qadınlarıdır hələ onlar.
Azərbaycanda həmin o sadalazlıq qadınlarda nəyə görə yox?
Hələ ki, belə Azərbaycan təzə qurulub, yaxşı hələ inkişaf eləmir. Olacaq, hər şey olacaq. Qoy şəhərlərimiz düzəlsin, torpaqlarımız alınsın. O çağacaq qızlar da yetişəcək, cavan qızlar. Qadınlar da yaxşı vəzifədə olacaq, prezident də seçiləcək. Nə olar ki?
Seçki 2008.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Əziz dinləyicilər, bir daha salam. Seçki qatarındasınız. Bələdçiniz də mənəm Xədicə İsmailova. Politoloqlar İlqar Məmmədov və Ərəstin Oruclu artıq studiyamızdadılar və bizimlə birgə Durna Səfərlinin apardığı sorğunu dinləyirdilər. Ərəstin bəy, nə düşünürsünüz? Qadından prezident olar yoxsa olmaz?
Ümumiyyətlə, mən cəmiyyəti və siyasətçiləri kişiyə qadına bölməyin tərəfdarı deyiləm. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Əgər hələ orta əsrlərdə böyük imperiyalarda, dövlətlərdə qadınlar başçı olublarsa, digər hallarda isə başçı kişi olarkən onlar əsasən pərdə arxasında oturub idarə ediblərsə demək olar.
Siz nə düşünürsünüz İdqar bəy, qadından prezident olarmı? Görürsünüz, dinləyici, Bakı sakinləri o qədər də yaxşı fikirlər söyləmirlər qadınların siyasi imkanları barədə.
Mənim üçün ümumiyyətlə o sual heç yoxdur. Mən o vaxtda heç düşünmürəm, çünki çox kifayət qədər hamı üçün aydın olmalıdır ki, bu insanın cinsiyyətinin heç bir fərqi yoxdur. Qadın da, kişi də prezident və ya hər hansı bir başqa ixtisası və ya vəzifəni tam rahatlıqla demək, həyata keçirə bilər.
Çox sağ olun.
Heç sual deyil.
Bu sual deyil. Bu sual deyil. Amma göründüyü kimi Bakı sakinləri üçün bu hələ çox
verincə ciddi. Bəlkə də sual olur, amma əslində heç sual olur.
Yəni gərək verməyəydik ümumiyyətlə bu sual. Bu həftə hadisələri izlədinizmi? Xeyli hadisə baş verdi seçki mövsümü ilə bağlı.
İşimiz elə ondan ibarətdir.
İşiniz ondan ibarətdir. Sizin ən çox yadınızda qalan hadisələr nə idi?
Mənim ən çox yadımda o qaldı ki, təəssüf ki, Eldar Namazov öz namizədliyini prezident deyə vermədi.
Bir dəqiqə, siz də təəssüf edirsiniz buna, Rəstun bəy.
Qətiyyən, o Eldar Namazovun seçimidir və o öz seçimini etdi, onun haqqıdır.
Aha, siz davam edin İlqar bəy, istəyirəm.
Bəli, mən gəl ki, bu həftənin ən vacib siyasi seçki kampaniyası baxımından ən vacib hadisəsi məhz budur. İndiyə qədər o yeganə şəxs idi ki, Azərbaycan seçkilərinin nisbətən rəqabətliliyini təmin edə bilərdi və hər hansı və lazımi qaydada seçki kampaniyası aparsaydı bəlkə də ciddi nailiyyət əldə edə bilərdi. Təəssüf ki, o qərar verdi ki, boykot eləsin. Bax, məncə bu həftənin ən vacib siyasi hadisəsidir.
Daxil. Yəni, sadəcə seçkidə rəqabətlilik şəraiti yaratmaq üçün
Nailiyyət əldə edə bilərdi.
Nə ola bilərdi nailiyyəti?
Təbii ki, prezident seçkilərində nailiyyət qələbədir.
Siz hesab edirsiniz ki, o qələbə çala bilərdi.
Yəni, əlbəttə, əgər siyasəti ümumilikdə düzgün aparsaydı, düzgün taktiki, strateji gedişdə etsəydi və bəlkə də buna yaxın ola bilərdi.
Siz nə düşünürsünüz, Ərəstun bəy, sizin də fikirlərinizi eşidək?
Mənə elə gəlir ki, həftənin ən önəmli hadisəsi seçkilərlə bağlı, demək, bu ucdan tutma boykot qərarına və yaxud seçkidən imtina qərarına beynəlxalq təşkilatların və aparıcı demokratik dövlətlərin səfirliklərinin, nümayəndəliklərinin münasibət bildirməməsi idi.
Yəni siz önəmli hadisəni, hadisənin baş verməməsi, yəni hadisənin baş verməməsinə ən önəmli hadisə baş hesab edirsiniz.
Bəli, bilirsiniz, yəni həmişə müqayisə imkanımız var. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə demokratik prinsiplər istənilən seçkinin boykotunu alqışlamır. Və biz dəfələrlə də bunun şahidi olmuşuq ki, bu boykot söhbəti aktuallaşdıqda çox ani reaksiya verilirdi buna. Həm ATƏT ofisi tərəfindən, həm Avropa Şurası nümayəndəliyi tərəfindən, həm aparıcı dövlətlərin səfirlikləri tərəfindən. Amma deyək ki, bu həftə, keçən həftə daha dəqiq desək, bir boykot həftəsi oldu, amma buna reaksiya yoxdur. Bu çox maraqlı və bu yeni bir hadisədir, mən deyərdim.
Boykotların ardınca ilə siz dediyiniz kimi, onlar beynəlxalq təşkilatlar əgər öz rəylərini bildirmirsə, onda bunu necə qiymətləndirir? Yəni, indi onların üzərində nə qədər məsuliyyət var? Onlar...
Əvvəlcə soruşun özünüzdən ki, nə üçün münasibət bildirmirlər? Çünki əvvəllər həmişə Azərbaycanda boykot qərarları olanda, maşallah, birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan müxalifəti seçkini boykot eləyir. 93-də də boykot eləmişdi, 98-də də boykot eləmişdi, indi 2008-də də eləyir boykot. Ondan arada da başqa, bu prezident seçkilərindən gedir söhbət, arada da başqa boykotlar olmuşdu, həmişə də münasibət bildirilirdi. Nə oldu indi sustular? Bunun da açıq səbəbi var. Artıq onlar görürdülər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Biz deyirik ki, güya ki, kimsə seçkilərdə iştirak eləsəydi, hansısa bu partiyalar, hansı ki, ötən həftə boykot vermiş partiyalar seçkilərdə iştirak eləsəydi, hansısa rəqabətlilik olardı. Olmayacaqdı axı. Azərbaycanda müxalifət olmaya-olmaya. Hansı rəqabətdən, rəqabətlilikdən danışacaqdıq? Bir də bir məsələni nəzərə almaq lazımdır. Əslində bu boykot qərarı hökumətə xeyirdir. Niyə? Niyəsi çox sadədir. İlham Əliyev müxalifətin yoxluğu şəraitində müxalifətlə rəqabət aparmır əslində. İlham Əliyev Serj Sarkisyanla rəqabət aparır. Ermənistandakı seçkilərdən sonra orada 10 nəfər öldü. Yadınızdadır. Və indi Azərbaycan rəhbərliyi öz qarşısında məhz bu vəzifəni qoyub ki, bizdə keçirilən seçkilərdən sonra ölümlərin sayı sıfır olmalıdır. Və İlham Əliyevin rəqabət apardığı bu saat müxalifət deyil. Müxalifət namizədləri deyil. Onlar onsuz da yoxdular, mövcud deyillər və bundan sonra da artıq özləri özlərini pensiyaya göndərdilər. Onun rəqabət apardığı Serj Sarkisyan və onun seçki nəticələri. Çünki Azərbaycanda seçkilərdən sonra sıfır, Ermənistanda isə seçkilərdən sonra 10 nəfər həlak olmuş olacaqsa, deməli, bundan sonra beynəlxalq tənqidlərdə Azərbaycan Ermənistanı həmişə Ermənistandan daha çox müdafiə olunmuş şəraitdə olacaq. İlham Əliyevin hal-hazırda apardığı rəqabət bundan ibarətdir.
Hərəsun bəy, bunu həftənin ən maraqlı hadisəsi hesab edir ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar susurdular bu məsələ ilə bağlı. Mən təsdiqləyə bilərəm ki, çox çətin idi rəyləri almaq. Mən də qarışıq Azadlıq Radiosunun bütün məxbirləri həftə boyu beynəlxalq təşkilatların telefonlarını belə yığmaqla məşğul olublar və məlum olur ki, ya hamı məzuniyyətdədir, ya ümumiyyətlə heç kim danışmaq istəmir məsələ ilə bağlı. Amma ABŞ səfirliyindən, Birləşmiş Ştatların səfirliyindən belə bir rəy oldu ki, biz istəyərdik ki, biz bütün qüvvələrin seçkidə iştirakının tərəfdarı idik. Dünən Eldar Namazov studiyaya gəlib bu qərarını elan etməmişdən əvvəl, yəni biz onu əslində dünən 5:30-da gözləyirdik, amma ki Eldar Namazov daha gec gəldi studiyaya, təxminən 1 saat gec gəldi və bunu onunla izah etdi ki, o beynəlxalq təşkilatlarla görüşdəydi və bu görüş uzanıb və studiyada olduğu vaxtda dedi ki, son günlər bu məsələ ilə bağlı xeyli görüşlər olur və bu görüşlərdə ondan məhz bu məsələni müzakirə edirlər. Əgər maraq yoxdursa, onda nəyi müzakirə edirlər? Bax, bu suala cavab verə bilərdiniz.
Birincisi, sözün düzü beynəlxalq təşkilatların və demokratik dövlətlərin bu məsələyə necə münasibət bildirəcəyini bugün söyləmək çox çətindir. Amma hər halda onlar seçkidə müxalifətin iştirakını istəsəydilər, yəqin ki, Eldar müəllim onlarla görüşlərdən sonra hər halda Eldar Namazovu inandıra bilərdilər. Bilirsiniz, bugünkü heyətlə Eldar Namazov seçkiyə getmiş olsaydı, mən sizə deyim ki, dünənki qərar, bəli, mən İlqar bəylə burada tam razıyam, o da həftənin ən önəmli hadisələrindən biridir, bəlkə də elə ən önəmlisidir. Çünki Eldar Namazov müxalif, sonuncu müxalif namizəd olardı bu siyahıda və yaxud da ki, birinci seçkiyə gedənlər siyasında. Onun imtinası artıq protest elektoratının böyük bir hissəsinin və hətta ola bilər hamısının seçkidə iştiraka marağını itirə bilər. Yəni, artıq seçim görməyən protest elektoratı sadəcə olaraq seçkiyə getməyəcəkdir. Bu bir. İkinci bir məsələ, bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatların istədiyi təqdirdə onlar Azərbaycanın həm iqtidarına, həm müxalifətinə kifayət qədər təsir edə bilirlər. Bunu etiraf edək. Və əgər bu təsir olmayıbsa və bu görüşlərin, bu danışıqların nəticəsi olaraq Eldar müəllim seçkidən imtina edibsə, ya ona təsir edə bilməyiblərsə, ya istəməyiblərsə, mən artıq burada necə deyim, bir tapmaca tapmaq istəmirəm. Bu artıq göstəricidir ki, niyə görəsə beynəlxalq təşkilatlar da faktiki olaraq məsələni Azərbaycan siyasətçilərinin öhdəsinə buraxıbdır. Və burada necə reaksiya olacaqdır bu boykota və bu ümumiyyətlə seçkilərin qiymətləndirilməsinə necə təsir göstərəcək, bunu bugün söyləmək çox çətindir.
436-77-41 nömrəsinə zəng vuran dinləyicilərimiz elə boykot barədə öz fikirlərini qoyublar. Mən bir neçə fikir istirdim, diqqətinizə çatdıram ki, onların da fikirlərini işləyək.
Səqəmbər düz deyir, qırğına fərqi adamlar vermək heç bir şey olmayacaq. Bilir ki, bəyəm, onlar gesə, Səqəmbər fərqi baş gesə, səskidə istəzad eləsələr, düz deyir, qırğına, o olacaq, düz deyir ki, mən atqaz edəm ki, adamlar ölməsin. O da bir dənə zuruna bağlayacaqlar ki, hə, bak beləsinə. Onca ki, Səqəmbər təkdir. İlham Əliyev vayinisi də var, saldatı da var, milisiya dəstəsi var. Necə deyir ki, milisiya bir adam cəzalandırmamalı. Əgər bizim prezident elə deyir ki, xalqa üçün bir adam milis işdən çıxartmamaq, onu pərtibəsə, onda vəssalam.
Müsabat və ADP-nin seçki ilə bağlı verdiyi qərarlarla əlaqədəsizdən eləmişəm. Bugün inanın çox şadam. Çox şadam ki, həmin partiyalar bu cür qərarla çıxardılar. Hər iki partiyanı təbrik edirəm, ürəkdən təbrik edirəm. Bu qərardan sonra artıq Yeni Azərbaycan Partiyası, yəni başda Əli Biham olmaqla Yeni Azərbaycan Partiyası bu hökumət çox çətin bir duruma düşəcəkdir. Bu tarix bunu sübut edəcəkdir.
Müxalifətə və dövlətə təşrif edərdim ki, seçki maşınını birinci dəyişsinlər. Mövcud seçki üsulu hökmən orada saxtakarlıq etməyə imkan verir və bundan da seçki komissiyaları istifadə edir. Seçkiləri yaxşı etmək üçün onların ola bilər ki, gizli yox aşkar edilsin və qutulara namizədlərin adına görə rəngli kağızlarda və pul razmerində olan kağızlarda salınsın. Hər namizədin adına bir qutu qoyulsun, hərənin öz qutusuna.
Bu da bizim dinləyicinin fikridir. O da belə rəngli rəyləri olur bizim dinləyicilərimizin. Mən SMS-lərdən bir ikisini oxuyum. Bələdçi xanım, qatarınızın ilk və son dayanacağı haradır? Qatarın bilet qiyməti avro standartına uyğundur, yoxsa bizim maaşa? Xalq boykotu təbliğ olunacaq mı? Azadlıq radiosunda heç bir siyasi aksiya təbliğ olunmur. Azadlıq radiosu sadəcə baş verənlər barədə məlumat verir və şərhçilərimiz deyək ki, rəylərini bildirə bilərlər bundan bağlı. Süleyman adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, məgər Eldar Namazov nə etmək lazım olduğunu özü bilmir. Yəni ki, yəqin güman edir ki, Eldar Namazovun məsləhətlərə ehtiyacı yoxdur. Bu, Süleyman adlı dinləyicinin fikridir. Və nəhayət İlqar müəllim, siz necə də optimistsiniz? Siz necə fikirləşirsiniz? Bu şəraitdə iqtidardan başqa kimsə prezident seçilə bilərmi? Bu sual idi. İlqar müəllim, buyurun.
Azərbaycanda ictimai fikirdə də bir səhv fikir mövcuddur və geniş yayılıb. Hamı hesab eləyir ki, seçki kampaniyası nəyinsə əvvəlidir. Seçkinin əvvəlidir. Əslində bu belə deyil. Heç bir yerdə seçki kampaniyası seçkinin əvvəli deyil və ümumiyyətlə heç bir şeyin əvvəli deyil. Seçki kampaniyası siyasi partiyaların iller boyu apardığı siyasetin zirvesidir. Bak bunu hele bizim ictimaiyette çoxları başa düşmürler. Elə bilirlər ki, elə seçkidən seçkiye oturup heç dinləməmək lazımdır. Kabinette oturmaq lazımdır. Elə həmin Oysa Qəmbər kimi, obrus dəri kimi. Başka diplomatlarla bir iki dəfə görüşmək lazımdır. Ondan sonra seçkiye gəlirsən, hökumət sənə bütün şəraiti təşkil edir ki, gəl bəni ud. Bu seçki, bilirsiniz, seçki kampaniyası, seçki prosesinin ümumilikdə bütün ölkədə zirvəsidir. Mən həmişə bunu deyirəm, bir də təkrar edirəm. Azərbaycanda və Amerikada seçki eyni vaxtdadır. Seçki günü təxminən eyni vaxtdadır. 2 ildir namizədlər Amerikada düşüblər kənd-bəkənd, şəhər-bəşəhər, qəsəbə-qəsəbə. Mağazalara da girirlər. Sınıyırlar özünün nə deyəcəyini, nə deməyəcəyini seçicilərə. Bunlardan hansı birisini eləyiblər bizimkilər? Gündə hansı xarici səfərlərdədir? Bəzi beynəlxalq qurumların və ya beynəlxalq qurumlara şikayət yazırlar.
Məsəl üçün Əli Kərimlinin heç pasportu yoxdur, xarici səfər edə bilmir.
O da şikayət yazır. Hamı bilir ki, Əli Kərimlinin pasportu yoxdur, amma heç kəs bilmir ki, Əli Kərimli əslində nə istəyir. Bilirsiniz, Azərbaycan siyasətinin siyasi baxımdan nə istəyir? Yəni Azərbaycan siyasətinin bəlalarından biri budur. Səhv mesajlaşma, səhv strategiya qurulması, ümumiyyətlə köhnə düşüncə, kolonial psixologiya, fikirləşir ki, Amerika burada seçkini düzəldəcək, ATƏT burada seçkini düzəldəcək, heç kəs düzəltməyəcək. Bax, konkret Azərbaycan siyasətçisi gedib rayonda, şəhərdə, qəsəbədə polis zor istifadə elədi, eləmədi, icazə verdi, vermədi. Gedib, on minlərlə yolları var. Bax, o yolları keçib, gedib, o seçicilərlə illər boyu danışsaydı, indi heç bir boykota ehtiyacı olmazdı. Hətta bu seçki qanunu ilə indiki mövcud siyasi partiyalar öz deməli seçkilərində iştirakını təmin edə bilər, qələbə də qazana bilərdilər.
Bu baxımdan,
baxın, fikir verin, üzr istəyirəm. Əgər bu strategiya həyata keçirilsəydi, bu baxımdan müxalifətin bu boykot qərarı özlərini cərimə eləyiblər, cəza veriblər özlərinin fəaliyyətsizliyinə görə. Necə ki, tutaq ki, tənbəl tələbə bütün semestr ərzində oxumur, dərsə getmir, kitab açmır, başqa işlərlə məşğul olur. Sessiya vaxtı elə bilir ki, sessiya vaxtı bütün materialları öyrənib də dərs imtahanını verəcək. Olmur bu belə. Kim ki sessiya vaxtı pis oxuyur, dərsə getmir, kitab oxumur, o sessiya vaxtı təbii ki, çeytnota düşəcək. İndi şikayət edirlər ki, 28 gün bizə kifayət eləmir seçki kampaniyası üçün. Əlbəttə eləməyəcək. O sadəcə olaraq formal olaraq məhdudlaşmış bir dövrdür də 28 gün. Bəs güya ki, bu neçə illər ərzində nə böyük təbliğatı şücaət göstərmirsən ki, siyasi partiya, sənə bu 28 gün indi bəs eləmir. Mən razıyam ki, Azərbaycan seçki qanunvericiliyi pisdir. Tam pisdir. Yəni ki, bizim demokratik normalara sığmır. Amma digər tərəfinə də baxmaq lazımdır məsələn.
Seçicilər bilmirəm seçimi nə cür edərdilər, amma dinləyicimiz sizin danışdıqlarınıza qulaq asanda zəng eləyib bizim prodüsora və prodüser onu xəttə qoşmaq istəyirdi, amma ürəyə dözməyib onun elə sualını ortaca deyib və sonra dəstəyə asıb. Deyir ki, Ağamir adlı dinləyicidir, deyir ki, niyə Azərbaycandakı seçkiləri Amerika ilə müqayisə edirsiniz? Bizdə müxalifət nümayəndələri rayonlara gedəndə onları orada ya polis, ya da öyrədilmiş əhali qarşılayır. Bunu
olsun. Olsun, bəs belə də olmalıdır. Elə bilirsiniz ki, Amerikada McCain və ya başqası gedəndə seçki kampaniyasında çıxışlar eləyəndə ona zaldan pis-pis suallar verən olmur. Olur. Başqa üstünə böhtan atanlar da olur zalda. Amma, sadəcə olaraq bunu biz çox vaxt burada görmürük.
Amma polis dağıtmır da.
Polis dağıtmır, amma polis dağıtsa belə. Polis müdaxilə eləsə, bu da yenə də sənin üçün təbliğatı kampı. Bu o deməkdir ki, sənin sözün var, sənin bu sözünü deməyə qoymurlar. Bunu sən polis qoymursa, bunu gündə bir dəfə yox, həftədə bir dəfə, gündə 5 dəfə eləməlisən sən.
Siz necə müşahidə eləmişsiniz? Ərəstun bəy, siz necə müşahidə eləmişsiniz? Bu cəhdlər olubmu kifayət qədər?
Mən ümumiyyətlə müxalifətin ittiham olunmasının tərəfdarı deyiləm. Azərbaycanda bu cür fikirlər tez-tez səslənir ki, Azərbaycanda artıq müxalifət yoxdur, Azərbaycanın ənənəvi müxalifəti artıq sıradan çıxıb, Azərbaycanın yeni müxalifətə ehtiyacı var, amma hanı o yeni müxalifət? Hanı? Niyə yoxdur o yeni müxalifət? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda total nəzarət sistemidir. ən adi 5-10 nəfərlik bir gənclər təşkilatına belə total nəzarət olunur. Onların bütün toplantılarına nəzarət olunur. Onların getdikləri səfərlərə müdaxilələr olunur. Mən işlədiyim təşkilatlarda treninglər keçirirəm müxtəlif rayonlarda. Ən neytral mövzularda, inanın. Deyək ki, məsəl üçün, bələdiyyə idarəçiliyi ilə bağlı, sırf bələdiyyə nümayəndələri üçün və hətta orada müdaxilələr olunur. Yəni, mən güman eləmirəm ki, hər şey belə asandır. Əgər bugünkü şəraitin günahkarı mövcud müxalifət olsaydı, olmuş olsaydı, o zaman təbii ki, o müxalifət sıradan çıxardı və yerinə yeniləri gələrdi. Amma yoxdur yenilər, onlar heç gəlməyə cəhd belə eləmir və yaxud da ki, müxalifətçilik imitasiya edənlərin bugün ətrafında heç 3-5 nəfər belə yoxdur. İllər boyu bu imitasiyanı edirlər, amma ortada heç bir şey yoxdur. Yəni, belə asan deyil məncə məsələlər. Bilirsiniz, əgər bir ölkədə müxalifət partiyasına mənsub olmaq artıq müəllim və yaxud həkim və yaxud da ki, deyək, hansısa kiçik bir işçi vəzifəsində işləmək hüququndan məhrum eləyirsə, burada şərait çox sərtdir. Və digər bir məsələ, bilirsiniz, Azərbaycanda çox təəssüf, mən bunu təəssüflə deməliyəm, amma etiraf etməliyəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin marginallaşması baş veribdir. Siz deyə bilərsiniz mənə ki, hətta totalitar, sərt totalitar rejimlərin də müxalifəti olubdur. Məsəl üçün, deyək ki, Pinochet rejiminin. Və o müxalifət son nəticədə hakimiyyəti də gəlib. Amma bilirsiniz, Pinochet rejiminin əxlaqı da olub. Bunu etiraf eləmək lazımdır.
Minlərlə adam güllələndi. Bəy, hansı əxlaqdan danışırsınız?
Yox, əxlaq ilk növbədə ondan ibarət olubdur ki, Pinochet rejimi heç olmasa ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf elətdiribdir. Mənə nə gəlir, marginallaşmış cəmiyyətdə mübarizə aparmaq çox çətindir. Və mən güman eləmirəm ki, kimsə o müxalifəti əvəzləmək iqtidarındadır bugünkü şəraitdə.
Sadiq adlı dinləyicimiz zəng vurub və o deyir ki, cəmaatın çiyinlərinin üstündə bir başdır. İkisi olsaydı birini dubinka altına qoyardıq. Və İlqar müəllimə verir bu sualı. Nədirsə, İlqar müəllim, sizə sual verənlər efirə qoşulmaqdan imtina edirlər.
Hə, qorxurlar yəqin ki, bir başa dialoqda.
Birdən səslərini tanıyarsınız.
Yox, bilirsiniz, yenə də təkrarlayıram ki, heç vaxt mən deməmişəm və demirəm və indi də demirəm ki, Azərbaycandakı indiki vəziyyətə görə müxalifət günahkardır ilk növbədə. Yox, ilk növbədə hakimiyyət günahkardır. Amma hakimiyyət bunun məsuliyyətini daşıyır və Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə rüsva eləyən məhz yeni Azərbaycan partiyasının indiyə qədər apardığı siyasətdir. O şəxsiyyətə pərəstiş, monopolizasiya, sonra regionların başından geriləməsi, insanların kütləşməsi, 3 milyonluq şəhərdə 5 dənə kitab mağazasının olması, bütün bunlar hamısı yeni Azərbaycan partiyasının siyasətinin nəticəsidir. Sadəcə olaraq mən dediyim odur ki, başqa məsələnin başqa o birisi tərəfinə də baxmaq lazımdır. Bu kolonial düşüncədən bu əvvəl Moskvaya baxırdılar, indi Brüsselə baxırlar, o birisinə Strasburga baxırlar, Vaşinqtona bax, bu psixologiyadan çəkinmək lazımdır. Azərbaycan siyasətçiləri Azərbaycan seçiciləri ilə danışmalıdırlar.
Amma
bu olmalıdır. Yoxdur.
Amma siz nəyisə, məsələ bunu siz nəzərə almırsınız ki, beynəlxalq təşkilatlar uzun müddətdə təkidlə deyirlər ki, seçkiyə qoşulmaq lazımdır. Və müxalifət partiyaları bu təkidləri, deyək ki, bunlara vecilərini almadılar da, yəni
bəli,
öz qərarlarını verdilər. Yox, yəni bu kifayət qədər müstəqil qərardır. Yox?
Bayaq qeyd elədiyim kimi, həmin o qərar ilk növbədə hakimiyyətin xeyrinədir. Mən bayaq qeyd elədim. İlham Əliyev bilir ki...
Bu sizin fikriniz.
Bəli, İlham Əliyev bilir ki, onun rəqibləri bu seçkidə müxalifət deyil. Onun rəqibi Sarkisyandır. Sarkisyanın seçki sonraki, deməli, bu ölümlərin sayıdır. Ermənistan'a da, bax, odur onun rəqibi. O istəyir ki, Azərbaycanda ixtişaş olmasın, Azərbaycanda seçki rahat keçsin, sakit keçsin, heç bir gərginlik olmasın, beləcə də yola versin, ondan sonra da hamıya bütün dünyada desin ki, bizdə seçki keçdi, dinç keçdi, gələn gəldi seçkiyə, gəlməyən gəlmədi, öz işlərdir. Beynəlxalq təşkilatlar isə, onlar tamamilə öz məntiqi ilə yanaşırlar bu işə. Çünki onların məntiqi sağlamdır. Onlar deyirlər ki, siyasi partiya 5 il işləməlidir ki, sonra seçkidə qalib gələ bilsin.
Bizimkilər 5 il işləmirlər, sonra deyirlər ki, biz üçün parnik şəraiti yarat. Mən gedim o parnik şəraitində özümü göstərim ki, mən necə gözəl siyasətçiyəm. Elə olmur.
050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir və xəttə dinləyicimiz var, eləmi? Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Saqif bəy.
Bəli. Salam, mələkim.
Salam. Kimə vermək istəyirsiniz sualınızı?
Mənim sualım İlqar bəyədir. İlqar bəy bayaqdan deyilir ki, müxalifət heç bir rayonlara getməlidir, öz etirazlarını bildirməlidir. Mən neçə vaxtlardır ki, İlqar bəyin çıxardan qulaq asıram. İlqar bəyin özü də bu rejimdən narazıdır. İlqar bəyin özü günü sabah, ya bir sün, neçə nəfərə çıxıb hansısa bir hüququ münafiə eləyə bilər.
Çox sağ olun, sualınıza görə İlqar bəy, buyurun, cavab verin.
Biz elə bugün bir qrup vətəndaşla, Azərbaycan ictimai fəalları ilə getdi Rusiya səfirliyinin qarşısına və Rusiyanın Gürcüstana qarşı siyasətini pisləmək üçün orada aksiya keçirdik. Oradakı bizim qarşımıza Rusiya səfirliyinin nümayəndəsi çıxdı və lazım olarsa mən konkret Azərbaycan siyasəti ilə məşğul olacamsa mən Azərbaycan rəhbərliyinin siyasəti ilə də bunu eləyəcəm. Necə ki çıxış eləyirəm bir şərhçi kimi, hansısa rəyləri verirəm. Eləcə də mən bu statusdan siyasətçi statusunu keçərəmsə mən bunu da eləyərəm. Sadəcə
İlqar olaraq... bəy, dediniz yadıma bir lətfə düşdü. Stalinlə Truman söhbət edirlər və Stalin Trumanə deyir ki, bizdə azadlıqdır. Truman deyir ki, yox, bizdə də azadlıq. Bunlar mübahisə edirlər və Truman deyir ki, bizdə misal üçün hamı gəlib ağ evin qarşısında deyə bilər ki, Trumanı lənətləyə bilər. Deyir ki, zarafat edirsən. Bizdə də hamı gəlib Kremlin qabağında Trumanı lənətləyə bilər. Dinləyicinin sualı o barədə deyildi.
Təbii ki, yox, təbii ki, indiyə qədər mənim səsləndirdiyim sərt tənqidlər Azərbaycan rəhbərliyinin siyasətinin ünvanına deməli ifadə elədiyim tənqidlər daha məzmunlu, daha konkret, hansısa konkret iqtisadi mövzularda, konkret siyasi mövzularda, konkret geosiyasi mövzularda hamısında bunlar kifayət qədər əks olunub. Sadəcə olaraq mən siyasi partiya lideri deyiləm, mən siyasi şərhçiyəm. Bunlar arasında fərqi görmək lazımdır. Və əgər
mən etiraz edirəm.
Əgər hər hansı bir siyasi partiya olsaydı, əgər hər hansı bir siyasi partiya olsaydı, alternativ, güclü alternativ siyasət təqdim eləsəydi, əlbəttə ki, biz onu da dəstəkləyərdik. Sadəcə olaraq bu seçkilərdə elə bir siyasi partiya, elə bir siyasi namizəd yoxdur.
Bir dinləyici Ərəstun bəydən soruşur ki, Lalə Şövkət niyə namizədliyini verməyib? Niyə sizdən soruşurlar bunu, Ərəstun bəy?
Yəqin onu dinləyici özü daha yaxşı bilər. Mən çətinlik çəkirəm bu sualı verməyə. Bu təxminən onu oxşayır ki, məndən soruşsunlar ki, niyə Medvedev Rus tanklarını Gürcüstana göndərdi? Aha. Yəni, mən icazə verim bu mövzuya münasibət bildirim. Mənə az imkan verdiniz danışmaqdan.
Təəssüf ki, özür istəyirəm.
Bəli, təəssüf ki, artıq, çünki vaxt da bitir. Məsələ burasında ki, mən əvvəla hesab etmirəm ki, müxalifətin seçkiyə getməməsi bugün iqtidarın əlində oynayır. Mən tamamilə razılaşmıram bu fikirlə. Ona görə ki, hələ biz bilmirik bu seçkiyə nə münasibət göstəriləcək. İkinci bir tərəfdən, müxalifətin oyundan kənar vəziyyətdə qalması müxalif düşüncənin, hakimiyyət bölgüsünün, hakimiyyət uğrunda mübarizənin iqtidarın özünün içərisinə keçməsinə sirayət edir. Və biz artıq bu prosesi görürük, artıq müəyyən oliqarxların, müəyyən hakimiyyət rəsmilərinin vurulması prosesi gedir və bu prosesin harayızın gedəcəyini bugün söyləmək çətindir və nəhayət mən bir şey dediyim ki, bilirsiniz, yenə deyirəm ki, bax sizin studiyada oturub bizim hər birimiz üçün müxalifət fəaliyyəti haqqında, partiya fəaliyyəti haqqında mülahisələr yürütmək son dərəcə asandır. Amma bu fəaliyyəti gedib içindən görmək və bu fəaliyyətin şəraitinə baxmaq mənə gəlir bir qədər çətindir.
Elə Fərhad adlı dinləyicimiz də zəng vurub deyib ki, Mişlidə Əli Bayramlıda cəmaatı çayxanada oturub siyasi söhbətlər etməyə qoymurlar. Əgər müxalifət zəifdirsə, onda niyə müxalifətin tədbirlərinin keçirilməsinə imkan verilmir? Sonra ölkədə azad toplaşma yoxdursa siz nədən danışırsınız İlqar bəy deyə bir sual var. Nə, amma təəssüf ki bu suallara cavab verməyə vaxtımız yoxdur çünki artıq verilişimiz
gələn
bitir.
Cavab verək.
Seçki qatarında növbəti görüşümüz başa çatdı əziz dinləyicilər. Bələdçiniz mən Xədicə İsmayılova idim. Bizimlə İlqar Məmmədov və Ərəstun Oruçlu politoloqlar idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Seçki 2008.
Siz avqustun 9-u efirə getmiş seçki qatarını dinlədiniz. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom da dalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.